დილომშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ვხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GI-ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მულს დააჭერთ და სარეკლამო ჭრის გარეშე შეძლებთ მოსმენას ჩვენი საუბრისა, ასევე ამავე პლატფორმაზე იდება მოგვიანებით სრული ჩანაწერი ჩვენი გადაცემის. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილომშვიდობისა. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ეთმობა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს, უფრო არ ვიცი, აღწერას დავარქმევდი. საქართველოში არსებული საინვესტიციო კლიმატისა, საინვესტიციო გარემოსი. 2024 წლის მდგომარეობა სხვადასხვა ქვეყანაზე, ქვეყნებს ყველა ქვეყანაზე სახელმწიფო დეპარტამენტი ამგვარ ნაშრომს და შედგება არაერთი, ასე ვთქვათ, საკითხისგან. თამარი კითხვა, მოკლედ რომ ვკითხულობდი ამ დოკუმენტს, მქონდა ასეთი და თქვენთან საუბარსაც ამით დავიწყებ. რა თქვენი აზრით, რა შთაბეჭდილებას უქმნის ეს აღწერა ბიზნეს კლიმატისა ინვესტორს, რომელიც არ იცნობს ქვეყანას ან ნაკლებად იცნობს ქვეყანას და აინტერესებს გაგება იმისა, თუ რა პერსპექტივა, რა მდგომარეობა, რა გარემოა ამ ქვეყანაში ინვესტირებისთვის?
ძალიან საინტერესო რა თქვა, ანგარიში არის ესე და ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად ასახავს მდგომარეობას. თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რას უფრო მიაქცევენ ყურადღებას, რა თქმა უნდა, რას უფრო მიაქცევენ ყურადღებას ინვესტორები.
ვიდრე შევაპატიეთ, ბატონო გიო, ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, უბრალოდ მსმენელისთვის ცოტათი ნათელი რომ იყოს, რაზე არის აქ ლაპარაკი, უბრალოდ ჩამოუყვები მოკლედ. ეს არის ღიაობა და შეზღუდვები უცხოური ინვესტიციების მიმართულებით, ასევე ორმხრივი ინვესტიციები და საგადასახადო ხელშეკრულებები, საკანონმდებლო რეჟიმი, სამრეწველო პოლიტიკები, კერძო საკუთრების დაცვა, ფინანსური სექტორი, სახელმწიფოს მიერ საკუთრებაში არსებული საწარმოები, პასუხისგებლიანი ბიზნესის წარმოება, კორუფცია, პოლიტიკური და უსაფრთხოების გარემო, ასევე შრომითი პოლიტიკა და პრაქტიკა, შეერთებული შტატების განვითარებისთვის განკუთვნილი სფინანსო კორპორაცია და სხვა საინვესტიციო დაზღვევა საფინანსო პროგრამების განვითარებისა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკა, აი ეს არის ის საკითხები, რასაც ეხება ეს ანგარიში. და ხო, აი შეგიშალეთ ხელი, მაგრამ უბრალოდ რომ ბრძანოთ, თქვენ დაიწყეთ, აი რას მიაქცევს ყურადღებას ინვესტორი?
ინვესტორი ალბათ ზოგადად ფრთხილია და მას არჩევანი გააჩნია მაგალითად, და მან ინვესტორმა ზოგადად კონკურენტული არჩევანებიდან აირჩიოს, რომელიც ყველაზე უფრო სასურველი არის და გარანტირებული და თქვათ მაღალშემოსავლიანი. ამიტომ მარტო თქვათ სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ ანგარიშს არ დაეყრდნობა, ბევრი სხვა კვლევაც არსებობს,
მაგრამ ცხადია
ამ კვლევაშიც ძირითადი თქვათ არაპოზიტიური რაც არის, სხვა კვლევებშიც იგივე მეორდება. ესენი არის თქვათ გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსიდან დაწყებული, ადამიანის უფლებების სხვადასხვა კვლევებით დამთავრებული, რაღაც ნაწილში ამ კვლევების მოწინავე პოზიციებში ვიყავით და რჩებით ჯერჯერობით კიდევ, და სამწუხაროდ ტენდენცია არის გაუარესების, მაგრამ რაღაცებში არასდროს არ ქონდა მაღალი მონაცემები, მაგალითად გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, რომელსაც სოფლის ეკონომიკური ფორუმი აწარმოებს ყოველწლიურად, თუმცა რამდენიმე წელია შეჩერებული, პანდემიის დროს შეჩერდა და ალბათ წელს გამოქვეყნება კიდევ. ესენი ეს გამოკვლევა მაგალითად უფრო სკეპტიკურად უყურებს იმ ჩვენს მიღწევებს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რაც ჩვენ მიღწეული გვაქვს, არსებობს გამოწვევებიც. თქვათ, ინვესტორისთვის გამოწვევები, რომელიც ფიქრობს, რომ არსებობს პოზიტიური მხარეები, მაგრამ არსებობს, თქვათ, ნაკლებად პოზიტიური მხარეები, ნეგატიური რომ არ თქვათ, ხო? საქართველომ ბევრი ნაბიჯი გადადგა და ითქვას, რომ ეს ნაბიჯები ძირითადად წინა ხელისუფლების დროს იყო, როგორც უარყოფითად თქვან, თუმცა იმის მერე 12 წელი გავიდა და შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი რამე ამ რეფორმებიდან, რომელიც მაშინ ჩატარდა, შენარჩუნებულია და რაღაცა წინსვლებიც არის, მაგრამ არც მაშინ და არც ახლა არ უნდა თქვათ კონდეს ილუზია, რომ ეს ყველაფერი საკმარისია. და რისთვის უნდა იყოს საკმარისი? იმისთვის, რომ ჩვენ გამოჩნდეთ ისეთ ქვეყანად, რომელშიც ინვესტიციების ჩადება ღირს, არ მარტო უცხოური, არამედ ქართული ინვესტიციების. ამის პარალელურად ჩვენ ვიზრდებოდით, თქვათ, ჩვენი გამოცდილებითაც და ჩვენი ცოდნითაც, როგორ უნდა ვიქცეოდეთ მსოფლიო ბაზარზე. ახლახანს გამოკვლევა, წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ გამოკვლევაზე, რომელიც ჩვენ ვაკეთებთ კავკასიის ქვეყნებს შორის თანამშრომლობაზე და იქ მაგალითად ბოლოში ჩავამატე მე იმ კომპანიების მოკლე სია, რომელიც საქართველოში მოქმედებენ და წარმატებულად მოქმედებენ. მათ შორის ქართული ბრენდები გაჩნდა ძალიან ბევრ სფეროში, ხო? ამიტომ ჩვენ ნელა, მაგრამ რაღაცები ვისწავლეთ. მაგრამ იმისათვის, რომ აქ ჩვენ ეს ინტენსიური გავხადოთ უფრო ჩვენი ეკონომიკური წინსვლა და გარანტირებული თუ სტაბილური გავხადოთ, ამისათვის უფრო მეტი ნაბიჯის გადადგმა საჭირო. სწორედ ჩემი აზრით ეს კვლევაც მაგაზე მიუთითებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ინსტიტუციურად ბევრი რამე გავმართეთ, არსებობს ნაწილი საკითხების, რომელიც ვერ გავმართეთ. და ეს ბევრი კვლევა ერთი და იგივეს ამბობს, მაგალითად იმაზე, რომ ჩვენს სასამართლოს კიდევ ჭირდება გამართვა, ასე ვთქვათ. მაგალითად ჰერიტეჯის ფონდის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი საქართველოს 60%-ს ანიჭებს დაახლოებით სასამართლოს ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. ეს შეიძლება ჩვენ სრულად ამოიღოთ თავიდან პოლიტიზირებული საკითხები, მაგრამ ცხადია, რომ სასამართლო ეკონომიკურ სფეროში არ არის თლად გამართული და არ იღებს გადაწყვეტილებას ისეთი, ვთქვათ, სიჩქარით თუ ისეთი ხარისხით, როგორც ბიზნეს ჭირდება.
და რიგ საკითხებში თუ სწორად გავიგე, საერთოდ ვერ ასრულებს ამ მომრიგებლის მოვალეობას თუ გამსჯელის.
ხო, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რომ იმაში არ შევიდეთ დავაში, რომელი იყო სწორი და რომელი არასწორი და სასამართლოს პრეროგატივებში არ შევიჭრათ, ჩვენ შევიძლია ვთქვათ, რომ ვთქვათ, საერთაშორისო ნეიტრალური დამკვირვებლები ამას აღნიშნავენ, რომ ჩვენ კიდევ ბევრი ნაბიჯი გვაქვს გადასადგმელი ამ მიმართულებით. მაგალითად, იმავე კვლევაში, რომელიც წინა გადაცემაში განიხილეთ, ვაჩვენეთ, რომ კავკასიური ქვეყნების სასამართლო, ვთქვათ, სასამართლოს ხარისხი, ასე ვთქვათ, მკვეთრად ჩამორჩება ბალტიისპირული სამეულის, რომელიც არ არის ასევე მაგ სფეროში ყველაზე ძლიერი, სხვა სფეროები უფრო ძლიერი აქვთ, მაგრამ ფაქტია, რომ მათ სერიოზული, თქვა, წინსვლა აქვთ ამ მიმართულებით. და როდესაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ რა არის კიდევ გასაკეთებელი, რა თქმა უნდა, შეიძლება მოძებნათ უამრავი საკითხი არამარტო სასამართლოსთან დაკავშირებით, არამედ ჩვენი კანონმდებლობის გამართულებასთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა ისე რომ გამოვიდეთ გამოვიდეს რომ დიდი ხანი ვსაუბრობ და არაფერი არ იცვლება. შეგვიძლია თავიდან დავასახელოთ ყველა საკითხი, მაგრამ მეითქოს ის, რომ ამ თქვათ საარჩევნო პერიოდშიც გაცილებით მეტი თქვათ აქცენტი არის გაკეთებული დაპირებებზე, რომელიც პირდაპირ ამორჩეველებს ეხება და ამორჩეველი ხედავს რაში ეხება ეს საკითხები, ვიდრე იმაზე, რომელიც თქვათ სცენის უკან არის. იგივე როდესაც სასამართლო დავების განხილვის ვადებზეა საუბარი თუ ხარისხზე, შეიძლება ჩვეულებრივი ამორჩევლების 95% ვერც იხდებოდეს, რასთან არის ეს დაკავშირებული. და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამასთან დაკავშირებული, რომ ეს კონკურენტუნარიანობას ამცირებს ჩვენი კომპანიების, ვთქვათ, იგივე უცხოურ კომპანიებთან მიმართებაში და მათ ფასებს, მათ დანახარჯებს ხელოვნურად ზრდის. სხვა არაფერი რომ არ დაინახო ამის უკან, შეიძლება დაინახო ასეთი რაღაცა. მაგალითად, როდესაც კომპანიას აქვს დავა იძულებული გაჩერებული იყოს, ეს ნიშნავს, რომ მას დანახარჯები ემატება. რომ პარალელურად ის იძულებულია, რომ ეს კომპანია გააგრძელოს, შეინახოს ხელფასების გადაიხადოს და სხვა ხარჯებიც, ხო? მაგრამ ამის მიუხედავად პროდუქციის გამოშვებას ვერ ახერხებს, ან გაყიდოს ვერ ახერხებს და შესაბამისად დანახარჯები ეზრდება, ფასებში უნდა ისახოს ეს დანახარჯები და მის კონკურენტუნარიანობას ცხადია ლახავს. ახლა ძნელია რომ ყველა ადამიანისთვის ეს გასაგებენაზე ისაუბრო, მაგრამ შევეცადი მაქსიმალურად.
ხო, ვისაც კი
ეს ყველაფერი დანახარჯებს უნდა დაუკავშირო საბოლოო ჯამში და
კონკურენტუნარიანობის ინდექსი რომ ახსენეთ, იქ უბრალოდ ცოტა მეტი რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელს, იმ ინდექსში ბოლო ეს 2023 წლის არის და ლიდერებს დავასახელებ, ლიდერ ხუთეულს. ეს არის, ესენია დანია, ირლანდია, შვეიცარია, სინგაპური და ნიდერლანდი. და რის მიხედვითაც ხდება ეს რანჟირება? ეს არის ეკონომიკური მდგომარეობა, მართველობის ეფექტიანობა, ბიზნესის ეფექტიანობა და ინფრასტრუქტურა.
ასე თქვა, რამდენიმე ასეულს და ამიტომ
მესმის.
ხასუს ამესაუბრობ
ეკონომიკური ფორუმის მიერ შემოშალული
სოფლის ეკონომიკური ფორუმის შემოშალული. მაგრამ რატომ ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სისუსტეზე საქართველოსი, ასე ვთქვათ, ეს არის მისი ბაზრის არამასშტაბურობა, ну, სიმცირე, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ნაკლები მოსახლეობაა და ნაკლები სხვიდელუნარიან მოსახლეობაა. მაგალითად, ჩინეთს თუ შეადარებ, ის არა მარტო ჩვენზე სხვიდელუნარიანი გახდა მისი მოსახლეობა. საკმაოდ გაგვასრო, ხო? არამედ მოსახლეობის რაოდენობა ძალიან დიდია, ამიტომ ინვესტორისთვის ცხადია, რომ საინტერესოა ჩინეთის ბაზარი ვიდრე საქართველოს. ხო და აი თქვენ ჩამოთვალეთ ხუთი ქვეყანა, რომელიც არ წარმოადგენს დიდ ბაზარს, ხო? მაგრამ ესენი ყველა ძალიან დიდარი ქვეყნებია, პირველში მსხვილობით უნარი ძალიან მაღალი არის ამ ქვეყნების მოსახლეობის, ხო? და მეორე საკითხი არის, რომ დანარჩენ სხვა საკითხებში ისინი მოწინავეები არიან, ამიტომაც ხდება, რომ მათი, თქვათ, კონკურენტუნარიანობის ინდექსი უფრო მაღალი არის და ჩვენ ამას უნდა გავუწიოთ ანგარიში. მათ შორის ამ ყველა ქვეყანაში სასამართლოს, თქვათ, ეფექტიანობის პრობლემა არ დგას. პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ თუ ვინმეს რაიმე საერთაშორისო არჩევები აინტერესებს, მაგ ქვეყნებში მიდიან ხოლმე ხშირ შემთხვევაში არბიტრაჟებში, ხო? ამიტომ შეიძლება ასევე განვითარებულია ფინანსური ბაზრები სხვა ქვეყნებში და უამრავი სხვა მექანიზმები, რომელიც ჩვენგან განსხვავებული აქვს. და მათ შორის შეიძლება სხვა საკითხები ჩამოთვალოთ, რომელიც ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ რაშიც გვიჭირს. მაგრამ ძირითადად ეს შეეხება პრინციპში ისევ და ისევ სასამართლოს ეფექტიანობის ზრდის პრობლემას და გვაქვს ჩვენ რა თქმა უნდა პოლიტიკური საკითხიც და ასევე გვაქვს თქვა კომპეტენტურობის საკითხიც ეკონომიკური საკითხები ყველა სანაბრად არის მის ხადია ჩვენ ქონდა ჩვენს ორგანიზაციას ახალ ეკონომიკური სკოლას წინა ხელისუფლების დროს ორი მცდელობა მოსამართლეებთან თქვა თანამშრომლობის და ორივე ძალიან საინტერესო და ისე იყო წარმატებული იყო და დაინტერესება ძალიან მაღალი იყო იმის მე ვეღარ მოხერხდა ეს ამ იდეის განხორციელება და დარწმუნებული ვარ ქართული მოსამართლეები ძალიან დაინტერესებულები არიან იმაში რომ ეკონომიკურ სფეროში უფრო კარგად ერგებოდნენ და ეს არც თუ ისე მარტივი საკითხია სიმართლე ითქოს შეიძლება ეკონომიკაზე ვინმეს რაღაც სხვა წარმოდგენები აქვს მაშინვე სახელმწიფო ბიუჯეტი და თქვათ სტატისტიკური მონაცემები ახსენდებოდეს მაგრამ ეკონომიკას აქვს თავის პრინციპები რომელიც სასარგებლოა რომ ყველა მიცოდეს და მათ შორის როცა სასამართლო გარჩევები მიდის იქ აუცილებელია რომ მოსამართლეები ერგებოდნენ ყველაზე ფუნდამენტურ საკითხებში და ესეც იქნებოდა სერიოზული მხარდაჭერა თქვათ ამ კუთხით რომ ეფექტიანობა გაიზარდოს ჩემი აზრით ეს ასევე სერიოზული საკითხია ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რაში ჩვენ ჩამორჩებით უნდა ითქვას რომ ამ ჩამორჩენაზე როცა საუბრობთ მინდა არ უნდა იფიქროს რომ აფრიკულ დონეზე ვართ მაგრამ მაინც ეს გავლენას ახდენს. ეს არის მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ ბოლო სამი თვის განმავლობაში ნახეთ, რომ რამდენად ყიფე სიტუაცია გვაქვს ჩვენ, რომ თვითონ ეროვნული ბანკის განცხადებები დენაც კი ჩანდა და სხვადასხვა პოლიტიკოსების, რომ თურმე არეულობამ შეუწყო ხელი და არასტაბილურობამ შეუწყო ხელი ფულის ქართული ფულის ასეთ თქვათ არამყარ მდგომარეობას ასე ვთქვათ ხო თუმცა ეს პირდაპირი ეს არის თქვათ მათივე აღიარება არის იმისი რომ ქართული ლარი საკმაოდ ყიფე ინსტრუმენტია და მასზე ნებისმიერ საკმაოდ მარტივი სიტუაცია დიდ გავლენას ახდენს და თუ ჩვენ ამ პოლიტიკას გავაგრძელებთ, როგორც გვაქვს ჩვენ მონეტარული პოლიტიკა, მაშინ ცხადია, რომ ჩვენი თქვათ სიძლიერე ამ სფეროში არ იქნება მაღალი. რვილად რომ თქვათ, იმიტომ რომ აქ როცა ჩვენ საუბრობთ მონეტარულ პოლიტიკაზე, არ უნდა გავიწყდეს, რომ ჩვენ საუბრობთ ხალხზე. და რა ქართულაზე ქაღალდზე რომელზეც დატანილია რაღაც ნიშნები ეს არის საუბარი ჩვენს ეკონომიკაზე რომელიც ამის გამო ირღევა და ეს არის ჩვენს საკუთარ დანაზოგებზე რომელიც ამ დროს განიცდის სერიოზულ დანაკარგებს ხო აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამის გარდა რა თქმა უნდა წება საკითხების არსებობს რომელიც ამასთან არის მიმული მაგალითად რატომ უნდა იყოს საქართველოში საკრედიტო ინტერესის განაკვეთი ანუ რასაც ეძახიან პროცენტს რატომ უნდა იყოს ასე მაღალი ხო თუ ყველაფერი კარგად არის და ყველაფერი კარგად მიდის როგორც თავრობას მიაჩნია მაშინ რატომ უნდა იყოს ასეთი მაღალი ბანკის სარგებელი ხო? იმიტომ რომ ამას ჩადებულია ცხადია მაღალი რისკები, რომელიც არის ამ ქვეყანაში.
ზუსტად.
ეს აჩვენებს ეს პირდაპირ ეს. ამის გამო არის რომ თქვათ შეიძლება ვინმე შეჩვენებოდეს რომ თქვათ ფინანსური ბაზრები არ არსებობს და ამიტომ ხდება ეს, მაგრამ ფინანსური ბაზრები სწორედ ამიტომ არ არსებობს, რომ ასეთი მაღალი საწყისით თქვათ ინტერესის განაკვეთით ფინანსური ბაზრების შექმნა ძალიან
სულ არის ხოლმე შედარება, რომ აი სხვადასხვა ქვეყანასთან იქ თქვათ გაცილებით ნაკლებია პროცენტი და არის კრიტიკა მიმართული საკუთრივ საბანკო ბიზნესის მიმართ, როგორც წესი. სხვადასხვა დისკუსიას რომ უსმენ, უმეტესწილად ამაზე ელაპარაკი. რაც შეეხება ფისკალურ და მონეტარულ პოლიტიკას, ამ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ეს პოლიტიკა ფოკუსირებული არის დაბალ დეფიციტზე, დაბალ ინფლაციასა და მცურავ რეალურ გაცვლით კურსზე. Შეკითხვა ხა ჩემი, რომელიც ვერკოვი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის ცოდნა არ მაქვს, რაზე უნდა იყოს ფოკუსირებული?
ხო, პირველ რიგში არ ერთხელ გამიკრიტიკებია და ვიტყვი, რომ ცურავი არასწორი სიტყვა არის, იმიტომ რომ იყოს
მოტივი. მე მგონი ეს სიტყვა წერია ინგლისურადაც.
არ იწერ მოტივტივე. Floating.
ხო.
მოტივტივე და მცურავი ერთი და იგივე არ არის, ხო? ჩემი
აზრით. აა, გავიგე, ხო.
მოტივტივე არის ერთადგილასური ტივტივეს და ხან ზემოთ ამოდის, ხან ქვემოთ
ჩადის. ხო, წყლის დონის და
მიხარ. ცურავი სადაც მიცურავს.
აა, გავიგე.
შეიძლება ცურავი ჩვენ შემთხვევაში უფრო აი ეს არის, რა ქვია, პატიოსანი სიტყვა არის,
იმიტომ რომ პატარა გაკოთილი მივიღე თარგმანში.
ხო, ანუ იმიტომ რომ ჩვენ ლარი რაღაც რატომღაც ყოველთვისაც მიცურავს. კი არ ტივტივებს, იმიტომ რომ ყოველთვისაც მიცურავს, ხან ზემოთ მიცურავს, დინებას ხან ქვემოთ მიცურავს დინებას. მაგრამ მეორე არის რომ თქვათ ეს რყევები გააჩნია რა ხელა არის, ხო, ეხლა ევროსაც და დოლარსაც არ აქვთ ერთმანეთთან მუდმივად ერთიდეგივე კურსი, მაგრამ ამის გამო მათ არავინ იწუნებს, ხო? მაგრამ მეორე არის, რომ პატარა ქვეყნისთვის რას ნიშნავს ეს დიდი ცვლილებები, ხო? ამაზე არის საუბარი და ასევე თქვათ გარედან დანახული საქართველო ყოველთვის მიმულია რაღაცა კონკრეტულ ინფორმაციაზე. და ერთ-ერთი კონკრეტული ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, არის ლარის კურსი დოლართან თუ ევროსთან, ხო?
სტაბილურობას გულისხმობთ?
ხო, თუ ეს კურსი ვიღაცამ ჩათვალა, რომ ზედმეტად
მერყევია,
მაშინ ის ფიქრობს, რომ ეკონომიკაც ასეთი არის. და ამის გარდა, რა თქმა უნდა, არსებობს ეს ინტერესის განაკვეთები პროცენტს, რასაც ეძახიან, თუ ის მაღალია, მაშინ ფიქრობენ, რომ ეს პირდაპირ გეუბნება შენ, რომ ამ ქვეყანაში რისკები მაღალია.
რეალური შეფასებაც ეგ არის, რისკების რამდენი ანგარიშიც უნდა იყიდო, ხო?
ხო, ამიტომ როცა ინვესტირებაზე იფიქრებ, თუ იქ იცი, რომ ინტერესის განაკვეთი 10%-ია, მაშინ ვიფიქრე, რომ აქედა 15% მაინც უნდა წავიღო, რომ კმაყოფილი ვიყო, ხო? ეხლა აი ესეთ რაღაცაზე ეს ლაპარაკი. ამიტომ თუ 15%-იანზე უნდა ვიფიქრო, ეს არ იქნება სტაბილური წყნარი ბიზნესი, არამედ ეს უნდა რაღაც ვენჩურული მაღალრისკიანი, ვთქვათ, ბიზნესი, რომელიც თუ გაამართლებს თუ არა და რაც არის ასე რო უყურებ, ხო? ასეთი ინვესტორების არსებობა ცხადია და მათი მოზიდვა შესაძლებელია კარგი მუშაობის შედეგად. მაგრამ მეორე არის, რომ ძირითადად ამაზე რეაგირებენ ასეთ პირობებზე ის ქვეყნები და ინვესტორები, რომლებიც ფულს ადვილად შოულობენ, მაგალითად ნავთობის გაყიდვით ან გაზის გაყიდვით ადვილად თუ შოულობენ, ისინი უფრო ფიქრობენ, რომ მე რა მოხდა, რომ ასეთი ის არის, ამაგირად აღე მაღალ პროცენტსაც იძლევა, ხო? მაგრამ თუ ამას დაამატებ ინფორმაციას, რომ სასამართლო არც თუ ისე ეფექტიანია ამ ქვეყანაში, მაშინ ესენიც აი ასეთი ტიპის ინვესტორებიც, რისკიანი ინვესტორებიც შეეცდებიან თავი შეიკავონ შენ ქვეყანაში საქმიანობისაგან. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯები გადადგმული, პირატესობები, რომელიც შეიქმნა წინა პერიოდებში, მაგრამ მათ მე როგორც დაჟინებული მოვითხო, გამრავლება ჭირდება და არა შემცირება, და ასევე თავი უნდა ავარიდოთ ყველანაირ რისკიან პოლიტიკას ეკონომიკაში, რომელსაც არაფერი არ მოსდევს. და ახლა თუ მე მკითხავთ, რა შეიძლება კიდევ გააკეთო ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში არ არის სასახული, მაგრამ მე მაგალითად მიხედავთ იმისა, რომ ითვლება, რომ ჩვენთან მაღალი დაბალი გადასახადებია, განაკვეთები დაბალია, მე ამას ეჭვის ქვეშ დავაყენებდი, იმიტომ რომ ვისთან შედარებით არის დაბალი, იმ ქვეყნებს უნდა შეედარო, რომელსაც შენაერად მაღალი
რეგიონულს არის შედარებული.
ხო, არა, ჩემი თვალსაზრისით
ხო, ანუ აქ რაც წერია, კეთილსაიმედოა შედარებით აი თავის რეგიონულ
რეგიონს, როცა გვადარებენ, ჩვენ და საბედნიერო ჯერ კიდევ ევროპას გვადარებენ და ევროპასთან, ევროპაში ერთ-ერთი ქვეყანა მოიძებნება, რომელსაც ჩვენზე უკეთესი საგანცხადო პოლიტიკა შეიძლება ქონდეს, ესტონეთი მაგალითად, ან მონტენეგრო, ან თქვათ ჩრდილო მაკედონია რაღაც საკითხებში ჩვენზე წინ არის. მაგრამ დანარჩენ ქვეყნები ახლა ვის ედრები? თქვათ საფრანგეთს და გერმანიას თუ შევედრებით, იქ უფრო მაღალი გადასახადებია. ჩემი შვილი ცხოვრობს, ჩემი შვილები ცხოვრობენ გერმანიაში და ვიცი მათგანაც, მაგრამ მიუხედავად ამისა გერმანი უნდა ითქვას, რომ სამაგიეროდ მათ ასეთი სწრაფი ზრდა არ ჭირდებათ, როგორც ჩვენ გჭირდება. ამიტომ თუ შეადარებ საჭიროებებს, ზრდის საჭიროებებს, მაშინ ჩემი აზრით ჩვენი არსებული საგადასახადო ტვირთი, გადასახადების ზომა ძალიან მაღალია, უბრალოდ ძალიან მაღალია იმასთან შედარებით, რაც ჩვენ გჭირდება. ამიტომ მე იმის ნაცვლად, რომ მოვისმინო თქვათ პოლიტიკური პარტიებისაგან რა ტიპის თქვათ დაპირებები ექნებათ პენსიების ზრდის მიმართულებით, მაგალითად მოვისმენდი მათ შეხედულებებს ეკონომიკური ზრდის პოტენციალზე, რას ეყრდნენ ისინი, როდესაც ამბობენ, რომ შეიძლება მაგალითად პენსიები გაიზარდოს, ან ხელფასები გაიზარდოს, ან დასაქმება გაიზარდოს. ეს სხვა არის რაღაცა, ფოკუსი ხო არ არის, ეს არის რაღაცა
რაღაცის შედეგი.
ხო, შედეგი პოლიტიკის. და როგორც წესი, ასეთი პოლიტიკა სწრაფად არ იძლევა შედეგებს. თუ არ ახარ იმ დონეზე, როგორც ვიყავით 20 წლის წინ რა დონეზეც ვიყავით, მაშინდელმა საგანცხადო რეფორმამ
ვაი იმ დონეს
მოახდინა ძალიან სწრაფი ზრდა და იმ ზრდაში მონაწილეობა მიიღო ასევე ლეგალიზაციამ. მაშინ ლეგალიზაცია ძალიან სერიოზული საკითხი იყო და გადასახადების შემცირებამ ბიზნესის ლეგალიზაციაც მოახდინა და ამანაც შეუწყო ხელი მე ვთქვათ სტატისტიკის გაჯამრთელებასაც, ხო? მაგრამ ჩვენ ახლა უკაცრავად უფრო მეტი რაღაცა გჭირდება და თანაც უნდა ითქვას, რომ ეს ნებისმიერი ვთქვათ ნაბიჯი ხო იქნება გრძელვადიან და რა მოკლევადიან, უცებ არ მოიტან შედეგებს. ეს ნებისმიერ პოლიტიკას ეხება ზოგადად, მაგრამ ამ სფეროშიც ასე იქნება. მაგრამ ჩვენ უნდა გადავდოთ ამის გამო, არ უნდა გადავდოთ, არაფერი არ უნდა გადავდოთ, იმიტომ რომ ელემენტარულად ჩვენს მიკრორეგიონშიც კი კონკურენცია იზრდება და თვალი უნდა გავახილოთ ამაზე და არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ ჩვენ იზოლირებულ სამყაროში არ ცხოვრობთ და თუ ჩვენ არ გვიქნება, თუ არ გადავდგათ კონკრეტულ ნაბიჯებს, შეიძლება რაღაც უპირატესობები პირიქით დავკარგოთ კიდევაც. და ისევ და ისევ მე ვიტყვი, რომ ფორმულა არის მარტივი. ეს არის, რომ გავამრავლოთ უპირატესობები ჩვენი, ვთქვათ, ბიზნეს კლიმატის და შევამციროთ ნეგატიური საკითხები.
ცხადია. და
ის არის სასამართლოს
ეფექტიანობა. ცხადია. სვენელები უკვე იწერებიან სხვებს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ ჩვენთან შემოხმიანება შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5-95-95-00-55-595-00-55-ზე გამოგვიგზავნეთ SMS-ებით თქვენი მოსაზრება, იქნება შეფასება თუ შეკითხვა. ახლა რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. ამ ანგარიში ბატონო გია ასევე არის ლაპარაკი რიგ გამოწვევებზე და მათ შორის ეს არის ის, რომ არაეფექტიანი არის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი მუნიციპალურ დონეზე, ანუ ადგილობრივ დონეზე. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც აწუხებთ კომპანიებსო და ეს არის დეფიციტი ეფექტიანი ანტიმონოპოლური პოლიტიკისა. და პოლიტიკურ ჩარევაზეც არის ამანგარიში ლაპარაკი, ასევე შერჩევით გამოყენებაზე, ვთქვათ, სამართლისა და რეგულაციების სერიოზული საკითხები არის და რაღაცნაირად ისეთი უნდა ვთქვა, ენა ამანგარიში არის მშრალი საკმაოდ და აქ განსხვავებით რომ შევადარო მაგალითად ადამიანის უფლებათა შესახებ ამანგარიშები რომ ქვეყნდება, იქ ცოტა უფრო ისეთი ენა არის გამოყენებული, ეს რაღაცა ფაქტების ნაკრებია, საკმაოდ ისეთი საინტერესო სურათს ქმნის. ამანგარიშის შესახებ ჩვენ პოლიტიკოსების შეფასებები მოვისმინეთ, ხელისუფლების წარმომადგენლები ძირითადად როგორც ხდება ხოლმე ყველა დროში ასეა, ყურადღებას ამახვილებდნენ დადებით ნაწილზე ამ ანგარიშისა და აი და აქაც არის აღნიშნული ამ ანგარიშიც რომ არაერთ ინდექსში საქართველო არც თუ ურიგოდ გამოიყურება. ახლა მსმენელი გვისმენს და ფიქრობს რომ რანაირად ვართ ასეთი გადასარევები გულისხმობს მსმენელების მნიშვნელოვან ნაწილს, რომლისთვისაც მრავალი პრობლემა რჩება.
ხო, არა, საქართველოში არსებობს ისეთი საკითხები, რომელშიც ჩვენ დაწინაურებულები ვართ. ხო, მაგის დამალვა შეუძლებელი არის. მე არც ვაპირებ და პირიქით
ვთქვით, რომ შედარებითია
საქართველოს პრომოუშენი გავაკეთო, სადაც ხელი მიმიწვდება და იმ უპირატესობების გამარტება მაინც, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა უკვე 20 წელი რაც საქართველოსი რეფორმები დაიწყო, ვერც წინა ხელისუფლება მოახერხა ამისი ასე ვთქვათ გაყიდვა კარგად ვთქვათ უცხოელებზე, რომ რა კარგი საინვესტიციო
ადგილია საქართველოს, როგორ ფიქრობთ?
და ვერც ამ ხელისუფლებამ მაგალითად ჩემ ისე იმასთან მივიდოთ, რომ მე შემიძლია გავაკრიტიკო წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებიც და ამ ხელისუფლებისაც იმაში, რომ კარგად ვერ ერკვევიან ამ ყველაფრის მნიშვნელობაში. მათ ალბათ უფრო მიაჩნიათ, რომ პოლიტიკური განცხადებები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ასეთი საინვესტიციო ინსტიტუციური გარემოს გაუმჯობესების.
გაჩნია რა მოცანა და მიზანი გაქვს, ბატონო გია?
ხო, ახლა მაგალითად
პოლიტიკური გულისხმობ და შესაბამისად მოქმედებ და ის არის
მნიშვნელოვანი. მე მგონია რომ მხოლოდ და მხოლოდ თქვა გალამაზებული თქვა კანონმდებლობა შველის ამას, რა თქმა უნდა, მე ამას ჭირდება პრომოუშენი და მუშაობა, მაგრამ
პოლიტიკური სტაბილურობა სჭირდება კიდევ.
ხო, და ამის გარდა რა თქმა უნდა უნდა კარგად გესმოდეს ეს უპირატესობები და შეგეძლოს მათი თარგმნა არ მარტო შიგნით ქართველი თქვა საქართველოს მოსახლეობის, არამედ უცხოეთშიც კარგად უნდა მიიტანო ეს ყველაფერი. მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ევროკავშირის მიერ ჩვენთვის მონიჭებული პრივილეგიები კარგად ვერ გამოიყენეთ, ევროკავშირის შიგნითაც კი ვერ ახერხებთ, რომ ამისი თქვათ ჩვენება იყოს შესაძლებელი. მაგალითად, მე რომ ვიყო მთავრობის ადგილას, რაღაც ბევრი სისულელის ნაცვლად ფულს დავხარჯავდი იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტი გამოფენა მომეწყო ქართული საქართველოს შესახებ უცხოეთში და მათ შორის საქართველოს პრომოუშენისთვის, აი რაღაც იმისთვის, რომ კარგად ვაჩვენოთ რა უპირატესობები გაგვაჩნია სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ეს არ მარტო ევროკავშირში გავაკეთებდი, არამედ ბევრ სხვა ქვეყანაში გავაკეთებდი და ამ კუთხით ჩემი აზრით ძალიან სუსტია ჩვენი მუშაობა, იმიტომ რომ ხო, მე მინახოს სხვა ქვეყნები როგორ მუშაობენ და აქედან გამომდინარე შემიძლია თქვა, რომ ამას სერიოზული მნიშვნელობა აქვს, რომ ამას ყოველთვის აქვს თქვა დამოკიდებულების შეცვლის პერსპექტივა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, შეიძლება საკმაოდ ბევრი უპირატესობები შექმნათ და როდესაც შექმნი ამ უპირატესობებს, ასევე უნდა იფიქრო როგორ უნდა ეს კარგად აჩვენო სხვებს. შენთვის რო გქონდეს ეს უპირატესობები, კარგად იყავი, არაფერი არ გამოამაქრია. ხო, ეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის. გვაქვს უპირატესობა მაგალითად ის, რომ უფრო მარტივი არის ჩვენი საგაცხადო კანონმდებლობა. ახლა ჩვენი და ამერიკის შეერთებული შტატების საგაცხადო კანონმდებლობა შევადაროთ, საოცრება განსხვავება არის იმათ. მათი საგაცხადო კანონები მოდის 17-18 საუკუნიდან, ამიტომ ყველაფერი ერთად არის მოგროვილი და მისი წაკითხვაც კი ძნელი არის. კარგი სპეციალისტებიც კი ვერ გვევიან ბოლომდე ყველაფერში. ჩვენ შეიძლება მიმართულებით წავიდეთ, თუ გავაგრძელეთ ხშირი ცვლილებები ჩვენს საგაცხადო და არამარტო საგაცხადო კანონმდებლობაში. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია დავინახოთ, რა სუსტი წერტილები გაგვაჩნია იგივე ამ საგაცხადო კანონმდებლობაში, რომელიც საფრთხობელასავით ადგას ჩვენს სისტემას. არა მარტო ის, რომ როგორც მე ვთქვი, გადასახადების ზომები ჩვენი ვთქვათ ტიპის ეკონომიკისთვის მაღალია, ხო? მე მგონი არ გაცილებით უფრო დაბალი უნდა იყოს და ამისი გეგმაც არსებობდა სამწუხაროდ მე ჩაშალეს ორივე ხელისუფლებამ ერთად, უნდა ითქვას. მაგრამ ასევე თვითონ კანონმდებლობაში არსებობს სუსტი წერტილები. ხლა იმის ფონზე, რომ ჩვენ მიღებული გვაქვს რუსული კანონი ეგრეთ წოდებული და მისი განხილვა იგეგმება საკონსტიტუციო სასამართლოში და ძალიან სუსტი თქვათ პოზიციები არსებობს მისი დაცვისთვის სამწუხაროდ. ახლა საგაცხადო კოდექსში რა წერია ანტიკონსტიტუციური, ეს ვიღას ახსოვს. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რატომ არ არის სწორი ეს სახელმწიფოს მიერ მოთხოვნილი გამჭვირვალება კერძო პირების მიმართ, ხო, ჩვენ იქით ხარეს დაუკრეფავი სიტუაცია, როგორც იტყვიან, დაუკრეფავშია გადასული სახელმწიფო, როდესაც მას უფლება აქვს საკმაოდ სერიოზული ზიანი მიაყენოს ბიზნესს, თუ მას რაღაცა ეჭვები გაუჩნდება ბიზნესის მიმართ. მაგალითად, დააყადაღოს და გაუჩეროს ანგარიშები და შეუჩეროს საქმიანობა და უამრავი სხვა რაღაცა, რომელიც ასევე ანტიკონსტიტუციურია, უნდა ითქვას. ისევე როგორც რუსული კანონი, მე დავითვალეო 13-მხ წინააღმდეგება კონსტიტუციის და არა მხოლოდ 78-ის, როგორც შეიძლება ვიღაცებს ეჩვენებათ, რომ 78-მდე მხლია. მაგალითად, უნდა ითქვას, რომ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, როგორც არ უნდა ბევრჯერ გაიმეოროს, რომ გამჭვირვალების საწინააღმდეგო რა გაქვთ, ეს არის, უნდა ითქვას, აბსოლუტურად არასწორი ხედვა, 100% არასწორი ხედვა. გამჭვირვალება მოეთხოვება სახელმწიფოს, იმიტომ რომ მას ჩვენ უხდით ფულს. კერძო პირებს გამჭვირვალება არ მოეთხოვება. და ეს თუ ჩვენ დავთმეთ, რომ კერძო პირების გამჭვირვალება ვინმე აღიარო თითქოს რაღაცა სწორი პრინციპია, მაშინ აქედან აღარაფერი აღარ რჩება იქამდე, რომ ნებისმიერი ოჯახის გამჭვირვალება მოითხოვონ, ნებისმიერი ჩვენი ცხოვრების გამჭვირვალება მოითხოვონ. ამაზეა საუბარი და არა იმაზე უბრალოდ, რომ ევროკავშირში შეგვიშვებენ თუ არ შეგვიშვებენ. ევროკავშირში შეშვება და არ შეშვება, უნდა ითქვას, რომ მეორე საკითხია. პირველი საკითხი არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, რომელიც ამ რუსული კანონით ირღვევა.
ამის თქმა მინდოდა, სწორედ როგორც იდეალურ რამდე, როგორც იდეალურ მდგომარეობამდე უნდა მიიყვანო საგაცხადო კოდექსი, იქნება ეს თუ სხვა კანონმდებლობა, რომელიც უფრო ესე ითვლება ხოლმე რაღაცა ეკონომიკური ხასიათის კანონმდებლობად, მაგრამ ცხადია ყველას გვეხება და ცხადია უფლებრივიც არის და ასე შემდეგ და განვითარებას უკავშირდება. როცა ლაპარაკი არის და ამავე ანგარიში სახელმწიფო დეპარტამენტისა, როცა ლაპარაკი არის სწორედ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღების ფაქტზე, ანუ წინაპირობებზე და შემდეგ უკვე იმაზე, რომ ეს მიუხედავად გაფრთხილებებისა და ასე შემდეგ მიღებული არის და რომ ამით სტიგმატიზაცია ხდება სამოქალაქო საზოგადოების და საქართველო გადაჰყავს ევროკავშირისკენ ინტეგრაციის გზიდან, და ასევე აღნიშნულია, რომ ლაპარაკი არის ამ საპროტესტო, ასე ვთქვათ, გამოსულებზე, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც წესი ეს არ არისო ძალადობრივი, მაგრამ ეს ყველაფერი უკანა პლანზე წევს შემდეგ იმ საკითხებს, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ და რაც გეთანხმებით არის უნიშნელოვანესი და საფუძველი განვითარების ქვეყნის.
აი, მარტი მაგალითს
წერენ და ხო, ბძანეთ მოიყვანეთ და
მარტი მაგალითს მოიყვანო. მაგალითად შემოსავლების სამსახურს გაუჩნდა გარკვეული ეჭვი, რომ მე ჩემ ბიზნესში რაღაცა დარღვევები მაქვს. ამ ეჭვის საფუძველზე მას შეუძლია ყოველგვარი სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე შემომივარდეს, გამაჩეროს და მათრიოს სასამართლოებში. ხო? ამ პერიოდში დაკარგული ჩემი სარგებელი არ აღდგება არასდროს. შეიძლება მოვიგო კიდევაც ის სასამართლო, მაგრამ
ამ ზიანზე პასუხისგებელი არ არის.
პასუხისგებელი არავინ არ იქნება.
ხო.
ასეთ რაღაცებზე არის საუბარი. ხო, შეიძლება საუკეთესო ზომებსაც მიაღწიო, თქვათ, გადასახადების განაკვეთებში და დავწიოთ კიდე ორჯერ შეანციროთ, მაგრამ ეს საკითხი თუ დარჩება, რომ შეიძლება ვინმეს ბიზნეს საქმიანობა ჩაუშალო, მაშინ და სასამართლო ვერ გიშველის ამ საქმეში და ვერ ზიანის საზანსაურებაში გიშველის, მაშინ ცხადია, რომ შენ დარჩები ისევ რისკის მაღალ მატარებელ ქვეყანად, მაღალ რისკის მატარებელ ქვეყანად, ხო? ამაზე არის საუბარი. სასამართლოს თქვათ ნიშნულობა აი ასეთი დიდი არის, რომ შენ ყველაფერი რო საუკეთესო გქონდეს, თუ სასამართლოსთან მივა ის, რომ შენ არასოდეს მოგეკცა ვინმე და ის ან გააჯანჯლებს ამას, ან ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე მოახდენს, თქვათ, თუნდაც დადებითი გადაწყვეტილებას მიიღებს შენს სასარგებლოდ, აქედან რა თქმა უნდა ამ კომპანიის ზიანი მაღალი იქნება, ხო? მაგრამ თუ ასეთი კომპანიების რაოდენობა, რომელიც ასეთ ზიანის წინაშე არიან, გამრავლდება, ცხადია, რომ ეკონომიკის ზიანზე არის საუბარი. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ამ საკითხზე, ცხადია, რომ აქედან ძალიან მარტივი არის იმ კალკულაციის გაკეთება, რა საერთო ზიანი მოაქვს ამ ყველაფერს. თქვათ, თუ ერთ კომპანიას აქვს თქვათ 1 მილიონი ზიანი, 10000 კომპანიას გამოვა, რომ აქვს 10 მილიარდი ზიანი. ხა, ეხლა მინდა რომ ეს თქვათ მასშტაბი
ხომ
მესმის, მაგიტომ ამბობ ასეთ რიცხვებს, რომ სინამდვილეში როდესაც ჩვენ ვქნით არახელსაყრელ პირობებს, ისეთი როგორიც არის არაეფექტიანი სასამართლო, ამითი ჩვენ პირდაპირ ზიანს ვაყენებთ ეკონომიკას და დასაქმებას და პროდუქციის გამოშვებას და კონკურენტუნარიან. ეს ყველაფერი ამაზე არის მიბმული. ერთი ჩემი ძალიან ძველი მეგობარი მეუბნებოდა ყოველთვის, რომ კი, შეამცირა სააკაშვილმა საგადასახადო განაკვეთები, მაგრამ სასამართლო ისევ ისეთი დარჩა და როგორც არ უნდა შეამცირო, მე თუ ჩემი ბიზნეს დამინგრევ და სამართალს ვერ ვიპოვი, მაშინ მე მაინც
იმას ვერ შეირგებ, ხო? როცა
ხო, რა თქმა უნდა, არაფერს არ გიშველის ის ყველაფერი და ჩვეულებრივ ნორმალური ინვესტორი მაინც თავს შეიკავს. აი ესეთი იყო და ამიტომ ხა, ხო?
თუ შეიძლება დრო არ გრჩება ბევრი და მესმის რომ თქვენც ბევრი დაგრჩოთ სათქმელი, დაგრჩებათ კიდევაც
ეთერ. არა, უბრალოდ კითხოს.
ერთი შეკითხვა არის ასეთი მსმენელისგან. მოგესალმებით, ბატონ გიასთან მაქვს შეკითხვა. ოპოზიციური პარტიებიდან ვინმეს თუ ქონია მასთან და მის ორგანიზაციასთან კონსულტაცია ეკონომიკის ზრდის პერსპექტივაზე, მისი აზრით რატომ არ ხდება ამ თემებზე ინტენსიური მუშაობა?
არ ვიცი, უნდა ერთი რამე უნდა ითქვას, რომ ოპოზიციურ პარტიებთან, რა თქმა უნდა, კონკრეტული ურთიერთობები მაქვს, იმიტომ რომ ელემენტარულად ძალიან ბევრს დიდი ხანია ვიცნობ. ზოგს 35 წელიც კი ვიცნობ ამ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს და 30 წელი და 25 წელი მაგალითად ეროვნულ მოძრაობაში შემიძლია დავასახელო ადამიანები, რომელთაც ჯერ კიდევ სახალხო ფრონტიდან ვიცნობ და
რატომ არ არისო, არის თუ არა ასეთი
პროცესი და ასევე ვთქვათ, ხელისუფლების შიგნითაც არსებობენ ადამიანები, არსებობდნენ კიდევაც და არსებობენ ჯერ კიდევ ადამიანები, რომელთანაც რაღაც ურთიერთობები მქონია და არასდროს არ მქონია მეგეთი დამოკიდებულება, რომ აი შენ თუ მოხდა შენ არ გეტყვი და იმას ვეტყვი მხოლოდ და ყველასთვის შეთავაზებულიც გვაქვს და ყველასთან გვიცდია თანამშრომლო, უნდა ითქვას ეს. მაგრამ თუ მათი ყურადღება ძირითადად რაღაც უფრო პოლიტიკურ რაღაცებზე გადართული, მაშინ ასეთ საკითხებს მაგალითად რაზეც თუ ესაუბრებთ.
ანუ არ არის ეს პროცესი, კითხვა რასაც შეეხება.
არა, არ არის, ხადია, იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ, აი წელ მე ვთქვი კიდევაც, მათ დღეს ურჩევნიათ უფრო ასე ვთქვათ პოპულისტური, უფრო ვთქვათ ცხადი დაპირებები გააკეთონ, ვიდრე რაღაცა თეორიული დაპირებები.
იქნებ უფრო რეალურიც არჩევნებამდე დარჩენილ დროში. ეს კითხვაც მაქვს. მოსწრებადია ის, რომ აი ეს პროცესი ახლა მიდიოდეს, ამუშავებდნენ თქვათ პარტიები. გეკითხებით, მე შეიძლება ჩემი შთაბეჭდილება მქონდეს, მაგრამ გეკითხებით თქვათ აი მათივე პოზიციებიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გვესმის ის, რომ ამარჩევნებზე რაღაც თავარ ამოცანაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი და აქეთკენ არის მიმართული ყველა ძალის.
ეხლა მე მაგაზე რო
დროს ხომ მოითხოვს აი ამის
კი რა თქმა უნდა მაგრამ მეორე არის რომ როდესაც შენ მაგალითად შენ პოლიტიკურ დღესასრიგს ადგენ და პროგრამას ადგენ და იქ ასეთი საკითხები გამოგრჩევა რაზეც დღეს საუბრობთ და ბევრი საკითხი არის კიდე ხო მაშინ არ უნდა გეგონოს რომ თქვათ იგივე ბიზნესები იქნებია შემხარეს იმიტომ რომ იმათ გაცილებთ რომ კაფეო საკითხები აინტერესებს და შენ თუ იმაზე აფეს არ საუბრობ ცხადია რომ მათ უჩვენიათ წნარად იწყო
რომელ ბიზნესებს გულისხმობ ცხვილს თუ საშუალო და მცირეს
უფრო მსხვილს
გულისხმობ რა თქმა უნდა
მცირე ბიზნესისთვის вот райме политикури маши моноцилеობა ძალიან ძვირიჯდება ელემენტარად მაგრამ მეორე არის მე რას ვამბობ რომ მსხვილი ბიზნესებიც ხო მათ ეხლა ქართული მსხვილი ბიზნესი ევროკავშირში შეიძლება ძალიან ცირე ბიზნესად გამოჩნდეს ეგეც უნდა იყოს ხო
ხო მაგრამ არა სხვა რამეს გულისხმობ ცება სხვადასხვა გვარია მათი ესე ყველა 100%-ით არ გულისხმობ მაგრამ რასაც ვაკვირდებით პოლიტიკურ პროცესთან მიბმული არის ხოლმე მსხვილი ბიზნესი
და ტექნიკურად ეგ ასე გამოიყურება რომ
კიდევ მინდა მოვასწროთ
ხო ტექნიკურად ეგ ასე გამოიყურება რომ მსხვილ ბიზნესს ირდება მსხვილი მნიშვნელოვანი საკითხი. წვრილ საკითხზე ის არეაგირებს, იმიტომ რომ მაგალითად წვრილ საკითხზე წვრილი ბიზნესიც რეაგირებს.
მოკლედ წვრილი ბიზნესი უფრო მიბმულია ხოლმე ძალაუფლებასთან. სწორედაც იმიტომ რომ დაცულობას ეძებს მეც და უსაფრთხოებას ხო ის?
კი, რა თქმა უნდა, აი მაგას ვთქვი თქვა, კაი.
ხო, ვთქვი იმგონი უკვე. მაგრამ მოსწრება რომ ინემიტო. ესე იგი, აჰა, და სხვა მსმენელი, ამერიკის დეპარტამენტის ეს ანგარიში როგორც გავიგეთ თქვენი შექმნილი ყოფილი, არა, რა ძანებთ. ეს ჩემი ის იყო რეპლიკა, რისთვისაც მადლობა ჩვენი და ამერიკელების სახელით. ამავე დროს თქვენ როგორც ვიცით, მომხრებ ზანდებით ქართული ლარის ევროთი შეცვლის, იცით თუ არა წარმატებული შემთხვევა, როცა რომელიმე არა ევროკავშირის ქვეყანამ საკუთარი ვალუტა ევროთი შეცვალა და ამით იხეირა რა თუმცა შეიძლება რომ სწორედ სასამართლოს სანქციით შემოწმოს შემოსავლების სამსახურმაო მოსამართლე და საგადასახადოს უფროსიც ერთი პიროვნების დანიშნული არ არის განა სასამართლო ყველა ქვეყანაში გაყიდულია მესამე მსოფლიოს ქვეყნებში
ხო ეხლა სასამართლოს საკითხი მან დგას იმიტომ კი არა რომ მაგისი 100%-იანი ეფექტიანობის შეერას სასამართლო თუ არ გამოსწორდება და აი ჩვენ თქვით ვისაუბრეთ კიდევაც იმაზე რა პრობლემის არსებობს ხო სასამართლოში მაგრამ მეორე არის რომ პროცედურულად კონსტიტუციური პროცედურა არის ასეთი რომ ნებისმიერ კერძო პირს თუ ნებისმიერ იურიდიულ პირს თუ ვინმე დაუპირებს ჩხრეკას მან და მიიღოს სასამართლოს გადაწყვეტილება ამის ჩხრეკა არ შეიძლება სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. ეს ჩხრეკაში ყველაფერი შედის, მათ შორის დოკუმენტებიც და მათ შორის თქვათ ინვენტარის აღწერაში და ყველაფერში ეს შედის. ამიტომ ჩემი აზრით მან მარტივი არის საკითხი რომ ეს თუ სასამართლოს გავლით იქნება ის მაინც გვექნება რომ განხილვა იქნება სადღაც და ბიზნესმენ შეიძლება თავი დაიცვას საბოლოო ჯამში ეგ არის რომ საფეხური უნდა გაიარო მაგის გარდა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ როდესაც სახელმწიფოს დაეკისრება რაღაც კომპენსაცია იქ ნაწილი ამ კომპენსაციის გადაახდევინო იმ მოხელეს რომელმაც ეს დააშავა იმიტომ რომ მან შეიძლება უცოდინრობით თუ სხვა მიზეზით არასორი გადაწყვეტილება მიიღო თქვათ შენი საწარმოს გაჩერების თვალსაზრისით და მე არაფერი პასუხი არ აგოს ამ არასორ გადაწყვეტილებაზე თუ მას არ ეცოდინება რომ ასეთ გადაწყვეტილებაზე მასაც პირადად შეიძლება რაღაცა დაეკისროს მაშინ უფრო თავისუფალი იქნება არასორი გადაწყვეტილებების მიღებაში აი ეს ჩხრეკას ეხება თუ საგანსახადო შემოწმებას ეხება და ყველაფერი. და კიდევ ერთი, თუ ჩვენ კონსტიტუციას კარგად წავიკითხოთ, ზოგადად ორგანიზაციის შესვლა ეს არის უკიდურესი ზომა და სწორედ ჩვენი კანონმდებლობა არამარტო საგადასახადო კანონმდებლობა, ჩვენ გვაქვს უკვე სხვა კანონმდებლობაც, რომელიც ასეთივე ზომებს განიხილავს ადგილზე შემოწმების. თუ ჩვენ კონსტიტუციას გამოვიყენებთ სწორად, მაშინ ნახოთ, რომ ადგილზე შემოწმება გახდება იშვიათი შემთხვევა, იმიტომ რომ მას დაჭირდება პროცედურული, თქვათ, პროცედურების გავლა. და მათ შორის სასამართლო პროცედურის გავლა, რომელიც არც ისე მარტივი იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არ იქნება მარტივი საკითხი. ახლა მოსამართლემ უნდა დაწეროს, რომ ისიც დაეთანხმა, რომ სასწრაფო საჭიროება იყო ადგილზე შემოწმების და ეს, ანუ, ეს მნიშვნელოვანი რაღაცა გახდება. ასევეს, რა თქმა უნდა, რაღაც საკითხების ნუსხა, რა თქმა უნდა, ახლა იმ პირობებში, როგორც ჩვენ ვართ, პოლიტიკურ პარტიებისგან მის მოთხოვნა, რომ უახლოეს ხანებში ასეთ საკითხებზე კაფიო, ვთქვათ, პოზიციები გამოაჩინონ და დაწერონ კონკრეტულად რას ფიქრონ, როგორ უნდა იყოს ეს განხორციელებული, ძნელია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე ველოდები, რომ ყველა პარტია, მათ შორის მთავრობის მხრიდანაც, იყოს ხედვები ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა იყოს ეს მომავალში მოწყობილი, რომ ჩვენი ბიზნესისთვის ხელსაყრელი პირობები გამამრავლოთ. და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, იგივე სასამართლო თუ მონეტარული თუ სხვა პოლიტიკა ქონდეს უფრო კაფიო და უფრო, თქვათ, ხელსაყრელი ინვესტორებისთვის.
ხო, და შევეცდებით კიდეც ამის გაკეთება, სულ პირდებით მსმენელს და მოვა ეს დროც, იმედი მაქვს, რომ ზაფხულის ბოლოსკენ უკვე იქნება ამის შესაძლებლობა, ჩამოყალიბდება კიდე უფრო სურათი და ჩვენ დაველაპარაკებით პოლიტიკურ სუბიექტებს. შევეცდებით, ყოველ შემთხვევაში შეკითხვებს დავსვამთ.
ყველა შემთხვევაში ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ეკონომიკა ეს არ არის რაღაცა ქარხანა, ყუთი კი არ არის, ან შენობა, ეს არის უამრავი ათასობით მეწარმე, რომელიც ყოველდღიურად გეგმავენ თავიანთ საქმიანობას და ცდილობენ განახორციელონ და მათ უნდა ხელი შეეწყოთ ამაში, იმიტომ რომ ისინი ქმნიან პროდუქციას და არ დაგვაიწყდეს, ისინი ასაქმებენ ადამიანებს და ისინი იხდიან გადასახადებს, რომელიც შემდგომში შეადგენს ჩვენი ბიუჯეტის ძალიან დიდ ნაწილს, ხო? ამიტომ მათთვის ხელშეწყობა ეს არ არის უბრალოდ რომ რაღაცა კეთილი ჟესტია, ეს არის ჩვენი არსებობის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ ბიზნესი იყოს ჩვენთან წარმატებული, ხელშეწყობილი და მხარდაჭერილი მათი საქმიანობა. ეს არ არის არავითარ შემთხვევაში იმ საუბარი, რომ თავრობამ ჯერ ფული წაართვას და მერე უკან დაუბრუნოს სუბსიდიების სახით. ეს ამას ჩვენ შეგვიძლია ერთი გადაცემა მიუძღვნათ სინამდვილეში, რა არის ეს სუბსიდიები, მაგრამ კონკრეტულად საუბრობთ იმაზე, რომ თავრობამ უნდა დაუტოვოს მეტი რესურსი ადგილობრივ ბიზნესებს, რომ მათ მოახერხონ უფრო მეტი წარმატების მიღწევა.
ერთი მსმენელი გვწერს ბევრს და გვაკრიტიკებს, ჩვენი მუდმივი მსმენელი არის რაღაც ქვეყნის მიმართ სიძულვილში გვადანაშაულებს და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ანგარიში წაიკითხეთ, რა ვილაპარაკეთ ასეთი, რომ თქვენ ასე კვლავ ასე გაბრაზდით და მას გონია ის გვწერს, რომ თუ განაჩენი თქვენ სასარგებლოდ, ანუ გიწუნებთ ექსპერტობას, თქვენ სასარგებლოდ გადაწყდება, სახელმწიფო ვალდებულია საბაზრო ღირებულებით აგინაზღაუროთ ზარალი, ამას არეგულირებს შესაბამისი ნორმატიული აქტებიო.
ყველაფერს აანაზღურებს, ანუ ექვსი თვე თუ იქნები გაცდენილი, იმ ექვსი თვის გაცდენას ამინაზღაურებს. ზღაპრები ეხლა მე აღგონია.
ეთერი იწურება ჩვენი.
ვინმეს ჯერავს ამ ზღაპრების. ხო, ნუ მე პირადად
ვფიქრობ. ნახევარი წუთი გაქვს.
მე პირადად ვფიქრობ ისევ და ისევ და ეს დიდი ხნის წინ დავწერე კიდევაც, 25 წლის წინ რეკომენდაციებში დავწერე, რა უნდა გასწორებულიყო. იმის გარეშე, რომ პირადი პასუხისმგებლობა დავაკისროთ იმ სახელმწიფო მოხელეს, რომელიმე კომპანიის მიმართ ჩაიდენს რაღაცა ქმედებას, რომელიც ამ კომპანიას პრობლემას შეუქმნის, ამის გარეშე არ მგონია, რომ უახლოეს ხანებში ჩვენ ამ შეკრული წრიდან გამოვიდეთ.
ხო, პასუხისგებლობა მნიშვნელოვანია, სხვა თვალსაზრისითაც და ხო, მნიშვნელოვანი არის კიდევ ის პროცესი და სიტუაცია, რაშიც ვართ, რომ ეს მაქსიმალურად ნორმალურად წარიმართოს ეკონომიკისთვის
ამას. აქ არ უნდა დაგოიწოს ერთი რაღაცა, რომ სახელმწიფოს როდესაც ჩვენ დავაკისრებთ რომ გადაიხადოს, ისევ ჩვენი გადასახადის განხდელების გადასახდელია ეს ფული და ამიტომ პირად პასუხისმგებლობა გაცილებთ რომ მნიშვნელოვანია.
ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სწორედ ახალ ეკონომიკურ სკოლასთან ერთად სამშაბათობით და ბუძღები ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ბატონ გიასთან ერთად. დროებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, ხვალ შევხვდებით დილის საუბრებში ერთმანეთს. არჩევნები და დეზინფორმაცია გვექნება ძალიან საინტერესო ეთერი.
რატო არ გქვი დასათიში მიკროფონი?
Mama.